Haberler.
Azadlık Radyosu'nun efirinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefonundan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-101-7 nömrəsinə gönderebilir.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7.
Azadlık Radyosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Rafiq Tağının məhkəməsi davam edir. Üzr istəmək niyə bəs eləmir? Qobustan həbsxanasında nə baş verir? Açılıq edən tutaqlar nə istəyir? Britaniya dənizçiləri harda həbs olunub? İran dediyi kimi İran sularında, yoxsa Britaniya dediyi kimi İraq sularında?
My primary message is clear. HMS Cornwall.
Mənim başlıca məqsədim onu deməkdir ki, Cornwall gəmisi və onun komandası İraqın ərazi sularında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi əsasında və bir mənalı şəkildə İraq hökumətinin icazəsi ilə öz qanuni vəzifələrini yerinə yetirirdi.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Bugün yazıçı jurnalist Rafiq Tağının məhkəməsinin ikinci iclası olub. Bu sual yenə də çıxıb ki, Rafiq Tağı nə yazıb ki, buna görə məhkəməyə çəkirlər. Bu məhkəmə söz azadlığını pozmaqdırmı? Niyə üzr istəmək kifayət eləmir? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı hazırda telefon xəttindədir. Axşamın xeyir, Şahnaz.
Hər vaxtın xeyri, Elxan.
Şahnaz, dinləyicilərimizə deyərdin, Rafiq Tağı nədə ittiham olunur və bugün Rafiq Tağının özü nə dedi ittihamlara?
Efendim, yazıcı Rafiq Tağı ötən ilin noyabrında Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz məqaləsində İslamla Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı fikirlərinə görə ittiham olunur. Yəni istintaqda hesab eləyirlər ki, müəllif həmin məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbərin və İslamın ünvanına təkramiz ifadələr işlədib. Buna görə də o irqi, milli, dini ədavəti yaymaqda günahlandırılır. Əgər bu ittiham sübut olunarsa, yazıcını və həmin məqalənin dərc olunduğu qəzetin, sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunu 3 ildən 5 ilə kimi həbs gözləyir. O ki, qaldı Rafiq Tağının bugün məhkəmədə söylədiklərini. Rafiq Tağı bugün məhkəmədə söylədi ki, o baş verənləri məhkəməni azad sözə təzik kimi qiymətləndirir və öz məqaləsində İslama yox, mövhumata qarşı çıxış eləyibdir və bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Həmçinin xatırlatdı ki, vaxtı ilə Azərbaycan ədibləri Mirzə Ələkbər Sabir də, Mirzə Cəlil Məhəmməd Quluzadə də demək, mövhumatın əleyhinə olublar. Rafiq Tağı deyir ki, bugün Azərbaycanda İslam mövhumat səviyyəsində təbliğ olunur və o tək bu məqalədə yox, başqa yazılarında da buna diqqət çəkməyə çalışıb həmişə.
Şahnaz, hüquq mühafizə orqanlarının nə qədər qəribə səslənsə də belə bir izahı da var idi Rafiq Tağı həbs olunanda ki, onu həbs eləməklə dindarların qəzəbindən qoruyurlar. Bəs dindarların özləri nə deyirlər? Doğrudan mı onların dini hissləri təhqir olunub?
Mən onu deməliyəm ki, Reif Gündən doğrudan da Rafiq Tağının çox da böyük oxucu auditoriyası olmayan sənət qəzetində dərc olunan məqaləsinə diqqəti də dindarlar diqqət cəlb eləmişlər, ictimai müzakirəyə çıxartmışdılar və elə indi də bugünkü məhkəmədə də onlar yetərincə fəal idilər. Rafiq Tağının çıxışı zamanı onlar onun sözünü kəsir, onun ünvanına xoşu gəlməz ifadələr işlədir.
Şanuz, məhkəmənin özündə,
Bəli, bugünkü məhkəmənin özündən söhbət gedir. Yəni, onlar bu şəkildə etirazlarını bildirirdilər. Hətta vəkili belə, yəni Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun hüquqlarını müdafiə edən İsaxan Aşrovu da təhdid edirdilər və deyirdilər ki, bu demək, bu ziyalının, iki yazıçının, jurnalistin hüquqlarını müdafiə etməkdən imtina etsin. Mən istəyərdim, Elxan, bu yerdə həmin o mübahisədən bir məqama qulaq assaq, sonra söhbətimizi davam etdirərdik, əgər mümkünsə.
Azərbaycan torpağı müsəlman burada peyğəmbərə təhqir olunan cəzalanmalıdır ki, bütün Azərbaycan müsəlmanları ibrət alsınlar ki, müsəlmanlar yaşayan bir torpaqda müsəlmanların peyğəmbərini təhqir eləmək olmaz, onu ucuzlaşdırmaq olmaz.
Niyə müdafiə edirsiniz? Mən olmasam da, axı kimsə bir vəkil olmalı bu adamlar.
Yaxın, elə məhkəməyə qatılmayan din adamlarının mövqeyi də fərqli deyil. Hətta insan haqları müdafiəçisi kimi tanınan Cümə Məscidinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu da deyir ki, Rafiq Tağı həmin məqalədə müslümatın, xurafatın əleyhinə yox, əslində İslamın əleyhinə, Peyğəmbərin əleyhinə çıxış edibdi və söhbət burada söz azadlığından getmir, əksinə yazıcı təhqirlə tənqidi qarışdırıbdır.
Şanınız orada elə bir cümlə də var idi.
Azadlığının sərhəddinə qədər olmalıdır azad sözün sərhəddi.
Şanız, bəs yəni dindarları biz eşitdik, bəs ziyalılar nə deyirlər? Çünki ziyalılar, belə deyək də, Azərbaycanda Nəsimidən tutmuş Mirzə Fətəli Axundova, yəni o biri görkəmli şairlərə, sonra yazıçılara qədər hamı mövhumata gülüb, yəni tənqid eləyib. Yəni Azərbaycan ziyalısı bunun ruhunda tərbiyə alıb. Yəni onlar nə deyirlər?
Yaxın, sözün düzü bu məqamda ziyalılar bir qədər ehtiyatlı davranırlar. Çünki bir yandan sənin də dediyin kimi o demək Azərbaycan ədəbiyyatında Üzü Axundovdan bəri, Mirzə Cəlildən bəri zəngin bir maarifçi, demokrat, tənqid realist ədəbiyyatın, mətbuatın nümayəndələri var. Digər tərəfdən isə onların qənaətincə, ziyalıların qənaətincə Rafiq Tağı məqaləsində həqiqətən də ehtiyatsız ifadələrə yol veribdir. Amma söhbətdəşliyin ziyalıların hamısı bir məqamda yekdir.
Yəni ziyalılar etiraf edirlər ki, orada yəni belə deyək də xətaya yol verib. Yəni hisslərə toxuna bilən.
Hə, yəni onların fikrincə bu yəni düz onlar o bəraət qazandırmaq istəyirlər. Məsələn, publisist Xalik Bahadır deyir ki, cəmiyyətdə doğrudan da bugün Azərbaycan toplumunda İslamla mövhumat qarışdırılır və görünür yazıcı da bir növ yandığından, həyəcanlandığından onda doğan təsiratın nəticəsindən irəli gələrək aşırı ifadələrə, ehtiyatsız ifadələrə yol verib. Düz onların fikrincə yazıcıya haqq qazandırmaq olmaz, amma yazıcı Fəxri Uğurlu deyir ki, sözün qabağına sözlə çıxmaq lazım idi. Tutaq ki, yazıcını və yaxud jurnalisti həbs etmək olmazdı. Tənbih eləmək olardı, onu daha həbs etmək lazım deyildi. Ya, bax, bu cür ifadələr, bu cür münasibətlər var. Mən istəyərdim ki, bu Fəxri Uğurlunun bir fikrinə qulaq assaq, ondan sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Bizdə bu problemlər görünür uzun müddət bizdə maarifçi demokratik xəttin dondurulması səbəbindən hələ də diri qalıb. Və Raftağı da bu cür tənqidi realist mövqedə olan yazıçılarımızdan biridir. Mən onun yəni yazıçı kimi fəaliyyətini, bu yöndə fəaliyyətini həm təqdir eləyirəm. Baxmayaraq ona tənqidi münasibətlərim də var. O ki, qaldı xurafatla mübarizəyə, əlbəttə o xurafatla mübarizə aparan yazıçılardan biridir. Ancaq bəzən öz mübarizəsində bir qütbdən qaçmaqla başqa bir qütbə gəlib çıxır. Bəzən tənqidində ehtiyatsız ifadələr işlədir. Yəni, Rafiq Tağının problemi budur. Bundan artıq problem yoxdur. Bu problemi bu qədər şişirtməyə, bundan böyük bir anti-din, anti-islam şovusu düzəltməyə deyirik. Mən bunun tərəfdarı deyiləm.
Bu yazıcı Fəxri Uğurlu dedikləri də, amma Elxan, mən onu da deyim ki, Azərbaycanda bu Rafiq Tağının yazdıqları və onun həbsi müxtəlif dairələrdə çox mübahisələrə səbəb olub. Həm dindar, həm yazıcı ədəbi dairələrdə. Yəni, bir müddət öncə, bəlkə də yadınızda olar, Azərbaycanda bir neçə gənc İslam dininə, İslam dinindən imtina etdiyini bildirdi. Onlar bir qrup dindarın, Nardaranda olan bir qrup dindarın İslamdan imtinasına bu şəkildə etiraflarını bildirdilər. Amma başqa bir dindarlar isə hesab edirlər ki, söhbət burada söz azadlığından getmir, İslama təhqirdən gedir. Yəni, bu, hər kəsin öz mövqeyidir və bugün də həmin bahsələr davam edir.
Şanız, orada bir məsələyə mən istərdim aydınlıq gətirək. Yəni, hətta ziyalılar belə deyirlər ki, müəyyən ehtiyatsız sözlərə, yəni kiminsə doğrudan da hissiyatına toxuna bilən sözə yol verib, ancaq sözə görə məhkəmə qurmaq olmaz. Yəni, sözə sözlə cavab vermək lazım idi.
Yəni, bu cür də əsasən ziyalılar arasında bu fikir hökm sürür.
Bəs Rafiq Tağı üzr istəyirmi, əgər kiminsə heysiyyatına toxunubsa?
Rafiq Tağı bugünkü məhkəməsində üzr istədi, yəni daha doğrusu bildirdi ki, o bir müddət öncə, yəni noyabrda ilə bu məqalənin ardınca yazdığı başqa bir məqalədə üzr istəyib oxuculardan və deyib ki, mən düz o hesab edir ki, kiminsə yəni İslamı təhqir eləməyibdir, mövhumatın əleyhinə çıxıbdır, amma o bildirir ki, bugünkü məhkəmədə bildirdi ki, mən sadəcə olaraq kiminsə heysiyyatına bilməyərəkdən toxunmuşamsa, buna görə üzr istəyirəm.
Çox sağ ol.
Amma o dindarlar bundan razılaşmırlar, sakit təşmirlər bir növ belə deyək.
Çox sağ ol Şahnaz. Rafiq Tağının məhkəməsi davam edir. Bugün ikinci iclası oldu. Məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. 2005-ci il avqustun 7-sində Qobustan həbsxanasında Elçin Şahmaliyev öldü. Avqustun 15-də Qobustan həbsxanasında Elman İbrahimov öldü. Bunlar Amerikanın Dövlət Departamentinin keçən ay çıxan insan haqları hesabatından götürülüb. İnsan haqları fəalları deyirlər ki, onları döyüblər, işgəncə veriblər. İstənilən halda, sual olunur ki, Qobustan həbsxanasında tustaqlar niyə ölür? İndi Qobustan həbsxanasında olanlar acılıq eləyirlər. Valideynləri mətbuat konferansı keçirir. Əsas narazılıq nədəndir və ya nə xahiş eləyirlər? Marif Çingizoğluna qulaq asaq. Marif, nə qədər tustaq acılıq eləyir, nə istəyirlər?
İlxan, 10 nəfər ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş məhbus martın 27-sində acılıq aksiyasına başlayıb və hazırda bu aksiya davam edir. 3 gün əvvəl həmin məhbuslarla görüşən hüquq müdafiəçilərinin dediyinə görə acılıq aksiyası keçirən məhbuslar ömürlük həbs cəzasının müddətli cəzə ilə əvəzlənməsini istəyirlər. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə deyir ki, bu tələblə çıxış edən məhbusların sayı 85 nəfərdir və onlardan 10 nəfər acılıq aksiyası keçirir. Ümumilikdə Azərbaycanda ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlərin sayı 230 nəfərə yaxındır. Yalnız onların 85 nəfəri 1998-ci il ölüm hökmü ləğv edilənə qədər azadlıqdan məhrum olunanlardır. Cənab Qənizadə deyir ki, ömürlük azadlıqdan məhrum olunanlar hesab edirlər ki, 1998-ci ildə ölüm cəzası Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyindən çıxarılandan sonra onların cəzası avtomatik olaraq 15 illik həbslə əvəzlənməlidir. Digər tərəfdən məhbuslar həm də hesab edirlər ki, 2000-ci ildə qəbul olunan yeni cinayət qanunvericiliyində ölüm hökmü ömürlüklə əvəzlənib, amma onlar bundan əvvəl azadlıqdan məhrum olunduqlarından bu onlara da şamil olunmamalıdır. Belə ki, acılıq aksiyası keçirən məhbuslar hesab edirlər ki, onlar azadlıqdan məhrum ediləndə cinayət məcəlləsində ömürlük həbs cəzası olmayıb. Elə bu səbəbdən də ömürlük həbs 15 illik azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəzlənməlidir. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə hesab edir ki, əgər bu tələb yerinə yetirilərsə, onda cəzasının çox hissəsini çəkmiş həmin məhbusların əksəriyyəti bir neçə ildən sonra azadlığa buraxılmalıdır. Çingiz Gənizadəyə görə bu tələblə çıxış edənlər yeni qanunvericilik tətbiq olunana qədər azadlıqdan məhrum edilənlərdir. Həmin şəxslərin öz tələblərində haqlı olduqlarını bildirən hüquq müdafiəçisinə görə bu məsələ keçdiz hüquqi baxımından həllini tapmalıdır.
Hələlik yəni bir hərəkət yoxdur. Məylə yəni keçdiz müsbət nəticəsi olacaq.
Çingiz Qənizadə deyir ki, 1994-cü ilin aprelində barəsində ölüm hökmü çıxarılan Rusiya vətəndaşı 2006-cı ilin dekabrında Rusiyaya verilib və Rusiya qanunları ilə o 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Cənab Qənizadəyə görə elə Qobustan həbsxanasında acılıq aksiyası keçirən məhbuslar da hesab edirlər ki, bu hal onlara da şamil olunmalıdır. Parlamentin sabiq spikeri Afiyyətin Cəlilov öldürməkdə ittiham olunan Dayanət Kərimovun bacısı Nubar Kərimova da deyir ki, onun qardaşı belə bir cinayət törətməyib. Digər tərəfdən isə məhkəmə bu işə gec də olsa yenidən baxmalıdır.
İstəyirəm ki, bilinsin ki, mənim qardaşım Afiyyətin Cəlilovun qatili deyil. Ən birinci məqsədim budur. İkincidir ki, prezidentə də müraciət edirik. Çatır-çatmır məktublar bilmirəm ona. Ancaq istəyirəm işinə həqiqi baxsınlar.
Məhbusları öz tələblərində haqlı sayın hüquq müdafiəçisi Səadət Bənəniyarlı da hesab edir ki, hansı cinayəti törədib törətməməsindən asılı olmayaraq hər şey qanunlarla tənzimlənməlidir. Əgər ölüm hökmü ləğv edilibsə və ömürlük həbs cəzası ölüm cəzasından sonra qəbul edilibsə, həmin şəxslərin şikayətlərinə yenidən baxılmalıdır.
Ona görə biz təklif elədik ki, İctimai Komitədə belə bir hüquqşünasların iştirakı ilə bir dərmi masa keçirək, jurnalistlərin iştirakı ilə və o dərmi masada həmin hüquqşünaslar bunun hüquqa nə qədər uyğun olduğunu və onu əsaslandırsınlar və bunun necə olması təkliflərini versinlər. Biz o təklifləri ümumiləşdirək, Konstitusiya Məhkəməsinə, Milli Məclisə, Prezident Aparatına hamısı təqdim edilib və ilaxır.
Səadət Bənanyarlıya görə əgər ömürlük həbsə məhkum olunanlar cəzalarının 15 ilə əvəzlənməsini istəyirsə, zərər çəkənlər və onların yaxınları da bunun əksini istəyir. Elə bu baxımdan da məsələ kimlərinsə mülahizələri ilə deyil, qanun çərçivəsində həll edilməlidir. Acılıq aksiyası keçirən məhbuslardan Şakir Rzaxanovun anası Müslümət Rzaxanova da oğlunun işinə yenidən baxılmasını istəyir. İlxan, onu da deyim ki, bugün hüquq müdafiəçilərinin monitorinq qrupu və məhbusların valideynləri acılıq aksiyası keçirən məhbuslara aksiyanın dayandırılması ilə bağlı müraciət ediblər. Hüquq müdafiəçiləri hesab edir ki, ömürlük həbs cəzasına məhkum olan məhbusların qaldırmaq istədiyi məsələ kifayət qədər rezonans doğurduğundan onlar acılıq aksiyasını dayandırmalıdırlar. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov aksiyanın davam etdiyini bildirsə də, məhbusların tələblərinin yerinə yetirilib-yetirilməməsi məsələsinin onların səlahiyyətinə aid bir məsələ olmadığını deyir. Azılıq aksiyası keçirən məhbusların haqlı və ya haqsız olması barədə fikir söyləməyin çətin olduğunu bildirən Rafiq Ramazanova görə bu məsələ bütün hallarda məhkəmələr tərəfindən həll olunmalıdır. Azılıq aksiyası keçirən məhbusların səhhəti ilə bağlı məsələyə gəlincə, Rafiq Ramazanov deyir ki, azılıq eləyənlər həkim nəzarətindədir və hələ ki onların səhhətində hər hansı bir problem qeydə alınmayıb.
Qobustan həbsxanasındakı açlıqdan Marif Çingizoğlu danışdı. Hüquqi mübahisə təkcə Azərbaycanda getmir, beynəlxalq aləmə keçir. İranla Britaniya arasında mübahisə onun üstündədir ki, 15 Britaniya dənizçisi harda həbs olunub? İran sularında yoxsa İraq sularında? İran Britaniyadan tələb edir ki, Britaniya etiraf eləsin ki, onun dənizçiləri sərhəddi keçib və söz verir ki, bu etirafdan sonra dənizçiləri buraxacaq. Ancaq Britaniya deyir ki, dənizçilər İraq sularında həbs olunub və İran özbaşınalıq eləyir. İranın əlində olan dəlil Britaniya dənizçilərinin verdiyi ifadələrdir. Britaniyanın əlində olan dəlil gəminin pekdən alınan koordinatlarıdır. Bu mübahisə haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Britaniya dənizçilərinin tutulan zaman harda olmaları barədə mübahisəni hamını qane edəcək şəkildə həll etmək ola bilsin, mümkün olmaya. Məsələ ondadır ki, İraqla İran arasında dəniz sərhəddinin keçdiyi həmin yerdə demarkasiya xəttinin özü mübahisəlidir. Şəttəl Ərəb adlanan həmin qolda Dəclə və Fərat birləşərək Fars körfəzinə axır. Çayın həmin kəsiyi və ətrafındakı dəniz suları İranla İraq arasında həmişə ərazi üstündə mübahisələrə səbəb olub, onun üstündə hətta müharibə gedib. 1980-ci ildə İraq prezidenti Səddam Hüseyn 1975-ci ilin sərhəd haqqında sazişini rədd edəndən sonra İranla İraq arasında müharibə başladı və onlar hələ də sülh sazişi imzalamayıblar. Hələlik isə 1975-ci ilin sazişinə uyğun olaraq çayın ortasından dənizə doğru cızılan şərti xətt xəritələrdə sərhəd olaraq qəbul olunub. Britaniya təkid edir ki, onun Cornwall hərbi gəmisində olan dəniz piyadaları sərhəddin İraqa məxsus tərəfində tutublar. Britaniya Müdafiə Nazirinin müavini Kral Hərbi Dəniz Qüvvələrinin vice-admiralı Charles Style ötən həftə Londonda jurnalistlərlə keçirdiyi brifingdə deyib.
My primary message is clear. HMS Cornwall.
Mənim başlıca məqsədim onu deməkdir ki, Cornwall gəmisi və onun komandası İraqın ərazi sularında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi əsasında və bir mənalı şəkildə İraq hökumətinin icazəsi ilə öz qanuni vəzifələrini yerinə yetirirdi. İran qüvvələri isə bizim adamları həbs etməklə qanunsuz və yanlış hərəkət ediblər. Buna görə də biz bu məsələdən artıq dərəcədə həyəcanlıyıq. Britaniyanın 15 dəniz piyadası rezim patrul qayıqlarda öz gəmilərindən uzaqlaşaraq, yük daşıyan gəmidə qaçaqmalçılıq əleyhinə adi yoxlama ilə məşğul olan zaman tutulmuşdu. Cornwall gəmisi qayıqların birində yerləşən və peyklə əlaqəsi olan qlobal yer müəyyənləşdirmə sistemi cihazı vasitəsilə qayıqların yer dəyişmələri haqda daima məlumat alırdı. Odur ki, London İran tərəfinin qayıqların tutulduğu yer kimi birinci təqdim etdiyi koordinatları İraq ərazi sularında olduğunu müəyyənləşdirərək bunu Tehranın nəzərinə çatdırdı. Lakin sonra İran güya cihazın göstəricilərini dəqiqləşdirərək birinci yerdən 2 kilometrə yaxın məsafədə olan yeni koordinatlar təqdim etdi ki, bunlar isə şəksiz İrana məxsus ərazi sularındadır. İran Dövlət Televiziyasının bazar günü nümayiş etdirdiyi video yazda Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin leytinantı Felix Carmen İran tərəfinin iddiasına görə könüllü surətdə İran ərazisinə soxulduqlarını etiraf edib.
Yes, I'd like to say to the Iranian people.
Bəli, onu demək istəyirəm ki, mən İran sularına soxulmağımızdan İran xalqının qeyzləndiyini başa düşürəm. Televiziya efirinə çıxan daha iki Britaniya dənizçisi sərhəddi pozmaları üçün təəssüfləndiyini bildirərək, habelə İran tərəfinə onlarla yaxşı rəftar üstündə təşəkkür ediblər. Tutulan dənizçilər arasında olan yeganə qadın Faye Turney deyib.
Obviously we trespassed into their waters.
Aydındır ki, biz onların ərazi sularına soxulmuşduq. Onlar dostyana, qonaqpərvər, qayğıkeş və nəzakətli adamlardı. Nəyin üstündə tutulduğumuzu bizə başa saldılar. Bizə təcavüz edilməyib, zədəyə, xəsarət dəyməyib. Onlar çox rəhmlidir.
They were very, very compassionate.
Tehranla Londonun təbliğat müharibəsinin bu mərhələsində canlı adamların emosional ifadələri soyuq maşınların dəlilləri ilə qarşı-qarşıya qoyulub. Görünür, İran həmin argumentlərini ilk növbədə Ərəb dünyasına ünvanlandırıb, çünki birinci olaraq Britaniyalı əsirlərin ifadələri İranın xaricə yayımlanan Ərəb dilli televiziya kanallarında səsləndirilib. Britaniya bildirib ki, ictimaiyyət qarşısında yalan deməyə məcbur etməklə İran öz əsirlərini alçaldıb. Əlbəttə, ictimai rəyə təsir baxımından İranın təqdim etdiyi insan ifadələrini Britaniyanın elektron dəlilləri ilə müqayisə etmək çətindir. Belə yanaşmalar texnologiyalara, meyilli qərb aləmi ilə daha mühafizəkar şərq dünyasının mədəni dəyərlərində olan fərqi əks etdirir. Amma İran inqilab keşikçilərinin mülki vəzifələrini icra edən zaman Britaniya dənizçilərini dəqiq hansı məqsədlə ələ keçirmələri ən müəmmalı məsələ olaraq qalır. Britaniyanın Cornwall gəmisinin vəzifəsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının səlahiyyəti ilə İraq ərazi sularında qaçaqmalçılıqla mübarizə aparmaq olub. Lakin vaxt etibarilə həmin hadisə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərblə Tehran arasında gərginliyin artması və Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı cəza sanksiyalarını artırmaq qərarı ilə üst-üstə düşüb. Üstəlik İran Vaşinqtonla Londonun başqa ittihamları ilə üzləşir. Onlar Tehranı İraqda müttəfiq qüvvələri hücumlara məruz qoyan yaraqlılara maliyyə və texniki yardım göstərməkdə təqsirləndirirlər. Yanvar ayında Tehranı Şimali İraqda ABŞ qoşunları tərəfindən 5 nəfər İranlının həbsi qəzəbləndirmişdi. Tehran onların diplomat olduğunu bildirib, Vaşinqton isə İraqda yaraqlılara dəstək verən İran xəfiyyələri. Amma Britaniya dənizçilərinin tutulmasının səbəbindən asılı olmayaraq, aydındır ki, İran sövdələşmə əldə etməyə meyillidir. Tehran sərhəddinin pozulduğunu iddia edərək, bunun üçün Londondan rəsmi şəkildə üzr istəməyi tələb edir. ABŞ rəsmiləri hesab edirlər ki, İranın tələbləri artada bilər və qabaqcadan dəniz piyadalarının İraqda yaxalanan 5 İranlıya dəyişilməsinin mümkünlüyünü istisna ediblər. 2004-cü ildə isə həmin Şəddəl Ərəb çayında İranlılar Britaniyanın 6 dəniz piyadası ilə 2 dənizçisini ələ keçirmişdi. Amma 3 gündən sonra İran ərazi sulardan qanunsuz soxulmaqda ittiham olunan həmin şəxslər azadlığa buraxıldı.
İran-Britaniya mübahisəsinin hüquqi tərəfindən Rövşən Rahiboğlu danışdı. İşdən sonra proqramımızda politoloq Zərdüş Dəlizadə isə məsələnin siyasi tərəfini belə gördüyünü dedi.
Bundan əvvəl buna bənzər hadisədə üzr istəmiş, amma deyir, bu dəfə mən üzr istəməyəcəm, bu dəfə papağım yerə düşər, əgər üzr istəsəm. Və İran da inancılıq göstərir, amma ortada sual doğur. İran, belə bir fars təmsili var, Badumi Şirimi Konibazi, yəni Şirin quyğu ilə oynuyorsan, Eskişan. Yəni İran hansı təhlükə ilə rastlaşmanın məyər fərqinə varmırmı? Məyərə gəl ki, varır. Və İran əmindir ki, Konqres bu müharibəni başlamağa imkan verməyəcək. Çünki onlar da çox ciddi izləyirlər. Düzdür, orada da bir müəyyən ideoloji qəliblər var ki, qəliblərdən kənara çıxmaq olan cəsarəti çatmır, qüvvəsi çatmır, idraki çatmır. Amma hər halda onların da 5000 il tarixi olan bir dövlətdir. Azı 2500 il tarixi olan dövlətdir. Və bu dövlət hər halda öz güclü diplomatiyasına malikdir. Və mənə elə gəlir ki, onlar Konqres Buş arasındakı qarşıdurmanın gücünü bilirlər. Bilirlər ki, Buş get-gedə darmacala düşür və belə olan şəraitdə təbii ki, macəra olardı əgər o İranı vursaydı.
Politoloq Zərdüş Dəlizadə: İran böhranı dərinləşsə, Azərbaycan öz ərazisini İrana qarşı istifadəyə verəcəkmi? Və ən əsası bu sual aktualdırmı? Müdafiə Nazirliyi bəyanat verib ki, Azərbaycan öz ərazisinin qonşu dövlətlərə qarşı istifadəsinə imkan verməyəcək. Bu bəyanatın meydana çıxmasına səbəb isə Amerikanın dövlət katibinin müavini Matthew Bryson-ın Tbilisi-də verdiyi bəyanatdır ki, Amerika lazım gəlsə Azərbaycan aerodromlarından istifadə eləmək istərdi. Ancaq burada qaranlıq məqam odur ki, Bryson-ın məhz İranı nəzərdə tutduğu məlum deyil. Çünki Bryson Əfqanistandan danışanda bu sözləri deyib. O deyib ki, Azərbaycanın və Gürcüstanın üstündən çoxlu Amerika təyyarəsi uçur Əfqanistana. Amerika lazım gəlsə Azərbaycanın aerodromlarından istifadə etmək istərdi. Yəni lazım gəlsə Azərbaycanda enə bilsinlər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev, həmkarım Natiq Zeynalova bunları deyib.
ASA informasiya agentliyinin Gürcüstan bürosuna istinadən belə bir informasiya yayılmışdır ki, ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya üzrə müavini cənab Meti Buraysa martın 30-da Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində kütləvi informasiya vasitələri üçün keçirilən mətbuat konfransında bildirmişdir ki, ABŞ zərurət yaranarsa Azərbaycandakı aerodromdan hərbi məqsədlər üçün istifadəyə ümid edir. ABŞ Əfqanistanda keçirilən hərbi əməliyyatlar üçün Gürcüstan və Azərbaycanın hərbi məkanından istifadə etmişdir və edir. Biz zərurət yaranacağı təqdirdə Azərbaycanda yerləşən aerodromdan istifadə etmə imkanına malik olmaq istəyirik. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi öz tərəfindən mətbuat konfransında səslənən bu fikirlərə münasibət bildirərək bəyan edir ki, düzdür, Azərbaycan Əfqanistanda keçirilən antiterror əməliyyatlarında antiterror koalisiyasının üzvü kimi Koalisiya üzvlərinə öz hava məkanından istifadə etməyə icazə vermişdir. Müdafiə Nazirliyi bunu da xatırlatmağa özünə borc bilir ki, Azərbaycan heç bir xarici dövlətə onun ərazisindən qonşu dövlətlərə qarşı istifadə edilməsinə imkan və şərait yaratmayacaqdır.
Bəyanatı zəruri eləyən təkcə Brayzanın dedikləridir mi, yoxsa başqa bir zəruri?
Bəli, Brayza artıq mətbuat konfransında belə bir fikir işlətib, biz də Müdafiə Nazirliyi öz tərəfindən bu bəyanatı verməyə zəruri hesab eləyir.
Müdafiə Nazirinin bəyanatı haqqında qısa reportajı dinlədiniz. Can Bakı proqramımızda bugün nələr eşitdiniz?
Can Bakı davam edir. Xatırladım ki, Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Tahir Əmir Aslanov bugün qonağımızda. Tahir müəllim,
bax,
bir dinləyicimiz Elman, mühəndis Elman yazır ki, Bakı mətbəxi niyə təbliğ olunmur, Tahir müəllim sizə deyir. Deyir, mən təkcə Bakının deyil, Azərbaycanın başqa bölgələrinin də yeməklərinin, mətbəx mədəniyyətinin təbliğ olunduğunu hiss eləmirəm. İlman yazır bizə. Qısaca nə deyə bilərsiniz İlmana?
Günəri, yəqin İlman müəllimin görülən çox böyük işlərdən xəbəri yoxdur. Azərbaycan mətbəxinə aid olan işlərə görə Azərbaycana axırıncı 15 ildə 16 kilo təkcə dünya kimpiyonatlarından qızıl gümüş medallar gətirilib və mindən çox xarici ölkələrdə Azərbaycan mətbəxi haqqında yazılar dərc etdirilib və dəfələrlə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin köməyi ilə və bizim mərkəz jurnallar çıxarılıb, hətta yapon dilində də paylanıb, rus dilində, indi Ukrayna dilində, mayın axırında paylanacaq, Ukraynada ingilis dilinə tərcümə olunur və bunlar çox böyük maliyyə tələb eləyirlər. O ki, qaldı Bakı mətbəxinə, mən bir şey deyəcəm, qoy inciməsinlər, bizim Kulina jurnalı da işləyir burada, biz də işləyirik, amma hansı Bakılı biznesmen pullu, varlı və yaxud da Bakılı imkanlı adam ortaya çıxıb dedi ki, mən bunu maliyyələşdirirəm, bu kitabları buraxın, bu işləri görün, bu tədqiqatları aparın və göstərin, bu olunmadı. Əvvəlcə ortaya bir Bakıdan bir kişi çıxmalıdır ki, bunu eləyin, mən arxasında durmuşum ki, işlər olunsun. Bax ki, o xanım düz deyir ki, indi maliyyə məsələləri bəzi şeyləri həll eləyir. Gidib hansısa bir kətdən, bir adamdan bir xörəyi çəkdirmək üçün, onu ortaya qoymaq üçün reseptini, o bir 100 dəfə pişməlidir. Və bu da maliyyə tələb olunur. Amma biz gücümü çatan səviyyədə, Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə, Milli Kulinariya Mərkəzinin özünün gücü ilə nə iş eləyirik? Sadəcə, yəqin ki, o qəzet jurnalları və televiziyanı izləmir, çox böyük təbliğat iş aparılır axırıncı Azərbaycan azadlığı alandan sonra.
Bəli.
Bu işlər dünya miqyasında, mən sizə deyim, bizim işlərimizin nəticəsi kimi 15 ildir Ermənistan dövlətinin adı heç bir dünya təşkilatında bu sahədə çəkilmir və heç bir yarışa, kongresə, konferansa, olimpiyadaya heç bir yerə dəvət olunmur Ermənistan dövləti. Bu, həmin işlərin nəticəsinin yalnız bir tərəfidir. Elmi işlər aparılıb, hətta Azərbaycan mətbəxi üzrə elmi müdafiələr də təşkil olunur və elmi müdafiələr də olunur Azərbaycan institutlarında, hətta etnografiya, arxeologiya institutunda elmlər akademiyasında. Çoxlu konferanslar keçirilib ölkədə və xaricdə.
Bu, Can Bakı proqramında bugün eşitdikləriniz idi. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bu verilişdə biz sizi Azadlıq Radiosu müxbirlərinin araşdırmaları və reportajları ilə tanış edirik. Bugünkü proqramda. Sumqayıt yaxınlığındakı adı olmayan qəsəbədən reportaj.
Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb.
Qaçqın həyatı. Dərnəcüldəki yataqxanaya sığınmış məcburi köçkünlər necə dolanırlar?
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çimməyə yer tapmır. Xəstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
Novruz gəlir. Bazardakı qiymətlər od tutub yanır.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.
Bir ailənin draması.
Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri vüqar olub.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj rubrikasıdır. İlk reportajımız qeyri-adi bir qəsəbədəndir. Bu qəsəbənin nə adı var, nə də onu xəritədə tapmaq mümkündür. Gecə qondulardan ibarət olan bu yaşayış məntəqəsi Sumqayıt şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Qəsəbənin sakinləri vaxtıyla Sumqayıtdakı müəssisələrdə çalışıblar. Lakin SSRİ dağıldıqdan sonra zavod və fabriklərin çoxu bağlanıb və atsız qəsəbənin sakinləri də işsiz qalıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir həmin qəsəbəyə yollanıb və oradan bu reportajla qayıdıb.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can.